Մանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկոթանգակին բարեկամներ։ Ուղի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն երեքշաբթի է, 2025 թվականի մայիսի 27-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի խորդադ ամսվա 6-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանից Այաններ, կարճ ռադիոգովազդից, հետո ձեզ կներկայացնենք լուրերի թողարկումը։ Լուրերի թողարկման ընթացքում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Երևանից մեր տղտակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է պաշտոնական Երևանի պատրաստակամությանը խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու հարցում։ Լուրերից հետո ձեր ուշադրությունը կհանձնենք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեզ կներկայացնենք հաղորդում սիոնիստների ռասիստական վերաբերմունքի թեմայով, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանի հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում եթերում Ղուրան է։
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن
صدق الله العلي العظيم
سورة الديات هنون وغرمات يف بارگو تاستصو يرتفومم هواتصو وارگوغ زيرو يف يرتفومم سمباقنری هارباتيز اناپاتي کارريز قايتزر արցակողներով եւ երթում եմ ցայգալույսի պահին հարցակողներով, որ հող ու փոշի են բարձրացնում եւ հանկարծ անակնկալ հայտնվում են թշնամու մեջ, որ մարդը իր արարչի բարիկների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է, եւ նա ինքը նույնպես վկա է դրան, եւ նա սաստիկ սիրում է հարստությունը։ Արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, եւ այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։
հարգելի բարեկամներ։
Բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից։
Թեհրանն է խոսում ժամը 10:20-ն է եթերում լրատվության ժամը։ Խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյան եւ Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, այժմի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Խամենեին ասել են, մենք լավատես ենք իսլամական աշխարհի ապագայի նկատմամբ։ Իրանը Հայաստանի հետ հարաբերություններ ամրապնդելու ճանապարհին, Պեզեշկյանը կայցելի Երևան։ Բաղային ասել է, Իրանը չի հրաժարվի ուրանի հարստացումից, ինչու է Բաքուն ձգձգում Երևանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը, Պեզեշկյանը այցելել է Օման։ Հայաստանը պատրաստ է հյուրընկալել 3+3 ձևաչափով հերթական նախարարական հանդիպմանը։ Ժաննա Անդրեսյանը հանդիպել է Ալի Ակբար Սալեհի հետ։ Այս եմ մյուս լուրերը կաղորդ ենք ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Փաստոդեի փոխանցմամբ իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ընդգծելով, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը եւ Պակիստանը միասին աշխատելով կարող են ազդեցիկ լինել իսլամական աշխարհում եւ Պաղեստինյան հիմնախնդիրը հեռացնել, այս սխալ ճանապարհից ասաց. «Մենք լավատես ենք իսլամական աշխարհի ապագայի նկատմամբ եւ բազմաթիվ իրադարձություններ հաստատում են մեր լավատեսությունը»։ Ըստ Փաստոդեի, երկուշաբթի օրը Պակիստանի վարչապետ Շահբաս Շարիֆի եւ նրան ուղեկցող պատվիրակության հետ հանդիպան ժամանակ Այաթոլլա Խամենեին ընդգծել է Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները դադարեցնելու համար Իրանի եւ Պակիստանի համատեղ եւ արդյունավետ գործնեության անհրաժեշտությունը։ Նկատի ունենալով Պակիստանի հատուկ դիրքը իսլամական աշխարհում, այս հանդիպան սկզբում հեղափոխության առաջնորդը իր գոհունակությունն է հայտնել Պակիստանի եւ Հնդկաստանի միջև պատերազմի ավարտի կապակցությամբ եւ հույս հայտնել, որ երկու երկրի միջև արկատարաձայնությունները կկարգավորվեն։ Նա նաեւ մատնանշել է վերջին տարիներին Պակիստանի շատ լավ եւ ամուր դիրքորոշումը Պաղեստինի հարցում եւ ասել, վերջին տարիներին իսլամական երկրների համար սիոնիստական ռեժիմի հետ կապեր ունենալու գայթակղություններ միշտ եղել են, սակայն Պակիստանը երբեք չի ենթարկվել այդ գայթակղություններին։ Մատնանշելով իսլամական ումայի մեծ ներուժը այսօրվա աշխարհում ավելի մեծ հեղինակություն ունենալու համար Այաթոլլա Խամենեին ասել է. «Այն իրավիճակում, երբ աշխարհում պատերազմ հրարողները տարաձայնություններ եւ պատերազմ ստեղծելու բազմաթիվ դրդապատճառներ ունեն, միակ բանը, որը կարող է ապահովել իսլամական ումայի անվտանգությունը, իսլամական երկրների միջև միասնությունն է եւ այդ երկրների միջև հարաբերությունների խթանումը»։ Նա Պաղեստինի հարցը անվանել է իսլամական աշխարհի թիվ 1 խնդիրը եւ անդրադառնալով Գազայի ողբալի պայմաններին նշել է. «Իրավիճակը Գազայում հասել է մի կետի, երբ հասարակ մարդիկ Եվրոպայում ու Ամերիկայում բողոքում են իրենց կառավարությունների դեմ, ցույցեր կազմակերպելով, բայց այս նույն պայմաններում ցավոք որոշ իսլամական կառավարություններ կանգնած են սիոնիստական ռեժիմի կողքին»։ Անգծելով, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը եւ Պակիստանը կարող են համագործակցել միմյանց հետ իսլամական աշխարհում ազդեցիկ լինելու եւ Պաղեստինի հարցը այս սխալ ճանապարհից հեռացնելու համար, իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասել է. «Մենք լավատես ենք իսլամական աշխարհի ապագայի նկատմամբ եւ բազմաթիվ իրադարձություններ հաստատում են մեր լավատեսությունը»։ Այաթոլլա Խամենեին նաև Իրանի եւ Պակիստանի հարաբերությունները ջերմ ու եղբայրական է համարել, անդրադառնալով պարտադրված պատերազմի ժամանակ Պակիստանի լավ դիրքերին, որպես այդ եղբայրական հարաբերությունների օրինակ։ Նա տարբեր հարցություններում երկու երկրի ներկայիս համագործակցությունը գնահատել է սպասված մարդկանցից ցածր հավելելով, ներողություն սպասված մակարդակից ցածր հավելելով, երկու երկրները կարող են միմյանց օգնել բազմաթիվ ոլորտներում»։ Եվ մենք հուսով ենք, որ այս ուղևորությունը կնպաստի տարբեր հատկապես տնտեսական, քաղաքական ու մշակութային ոլորտներում հաղորդակցությունների համակողմանի ընդլայնմանը։ Հեղափոխության առաջնորդն ընդգծել է նաև Իրանի և Պակիստանի միջև համագործակցության անհրաժեշտությունը էկոկազմակերպությունն ավելի ակտիվացնելու համար։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր նաև նախագահ Պեզեշկյանը, Շաբաս Շարիֆը մեծ ուրախություն հայտնեց հեղափոխության առաջնորդի հետ հանդիպման կապակցությամբ և բարձր գնահատեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության դրական դերը Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև ցագած ճգնաժամի մարման գործում։ Վերջին հակամարտությունների հետ կապված զարգացումների մասին խոսելիս նա անդրադարձավ Գազայի խնդրին և ասաց, ցավոք միջազգային հանրությունը ոչ մի արդյունավետ քայլ չի ձեռնարկում Գազայի աղետին վերջ տալու համար, անդրադառնալով Թեհրանում իր լավ ու կառուցողական բանակցություններին Պակիստանի վարչապետը հույս է հայտնել, որ այս ճանապարհ կհարթի երկու երկրի միջև հարաբերությունների հետագա ընդլայնման համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Սայիդ Խաթիբզադեն Երևանյան երկխոսություն 2025 միջազգային համաժողովում հայտնել է Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի այցը Հայաստան պլանավորելու մասին։ Այս ուղևորությունը, որն ուղղված է երկու երկրների քաղաքական հարաբերությունների խորացմանը, կարող է շրջադարձային կետ լինել Իրանի տարածաշրջանային հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Իսնայի հաղորդմամբ Խաթիբզադեն, անդրադառնալով Թեհրանի և Երևանի միջև բարձրաստիճան պատվիրակությունների շարունակական փոխանակումներին, խոսել է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների բարձր մակարդակի մասին և ընդգծել, որ առաջիկա օրերին Հայաստան կմեկնի 5 պաշտոնական պատվիրակություն։ Նա նաև նշեց, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի վերջերս Իրան կատարած այցը վկայում է անվտանգության ոլորտում փոխգործակցության աճի մասին։ Իրանցի պաշտոնյան անդրադառնալով երկու երկրների մայրաքաղաքների միջև քաղաքական և անվտանգության վերաբերյալ երկխոսությունների շարունակականությանը նշել է. Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո համատեղ նախագծերի իրականացումը կլինի տարածաշրջանային կայունության ուղված քայլ։ Իրանի փոխարտգործնախարարը նաև հայտարարեց, որ տրանսպորտի ոլորտում զրոյական մաքսային սակագների իրագործմամբ Իրանի և Հայաստանի միջև տնտեսական համագործակցության մակարդակը արագորեն աճում է։ Նա նաև հայտարարեց զբոսաշրջության, մշակույթի և մարդկանց միջև փոխգործակցության ոլորտներում համագործակցության ամրապնդման մասին։ Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է պաշտոնական Երևանի պատրաստակամությանը խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու մասին։ Լսենք միասին։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է Բաքվի հետ խաղաղության շուրջ համաձայնեցված համաձայնագիրը կնքելու Երևանի պատրաստակամությունը։ Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի ընթացքում ներկայացվել են պաշտոնական Երևանի մոտեցումներն ու առաջարկները ուղղված տարածաշրջանում կայուն և երկարատև խաղաղություն հաստատելուն։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար պատմական պահը պետք չէ կորցնել։ Պաշտոնական Երևանն ակնկալում է, որ Փաշինյան ալիև վերջին հանդիպումից հետո առաջիկայում նոր շփումներ կլինեն կողմերի միջև, արդեն ավելի կոնկրետ հարցերի շուրջ։ Այս սպասումների մասին Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի ժամանակ լրագրողներին ասել է Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Վահան Կոստանյանը, անդրադառնալով Տիրանայում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման արդյունքներին։
Մեր գնահատականով հանդիպումը բավականին կարուցողական է ընթացել և երկու երկրների ղեկավարները պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել քննարկումները խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ։ Մենք կարծում ենք, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի շարունակել քննարկումները ադրբեջանական կողմի հետ։ Ինչքան շուտ ստորագրվի այս համաձայնագիրը, բնականաբար մենք կարողանանք կենտրոնանալ տարածաշրջանային համագործակցության և մեր տարածաշրջանի բոլոր պետությունների ժողովրդների բարեկեցության խնդիրների հասցեագրմանը։
Մի քանի առաջարկ, որ Հայաստան Ադրբեջանին փոխանցել էր ամիսներ առաջ, դեռ անպատասխան է, հաստատում է Կոստանյանը, դրանց ավելացավ պաշտոնական Երևանի նոր առաջարկը, որը վերաբերում է հաղորդողինների ապաշրջափակմանը, Ադրբեջան Նախիջևան կապի ապահովմանը և որը վարչապետ Փաշինյանը ներկայացրեց Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի ընթացքում։ Իսկ համաժողովին Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը ընդգծեց, որ խաղաղությունը հեշտությամբ չի տրվում, այն շարունակական գործընթաց է, որին առաջ է մղվում խիզախ դիվանագիտության, փոխմբռնման և վստահության կառուցման։ Միջազգային համաժողովի մասնակիցների ուշադրությունը Հայաստանի վարչապետը հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ իր իսկ ձևակերպմամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 100%-անոց խաղաղություն կա արդեն սահմանազատված 12.7 կիլոմետր տարածքում։ Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված 17 կետանոց փաստաթղթին անդրադառնալով Փաշինյան առանձնացրեց հատկապես 3 կետ։ Նրա խոսքով տեքստի նախագծում կա դրույթ, ըստ որի կողմերը հաստատում են, որ նախկին խորհրդային հանրապետությունների միջև վարչական սահմանները դառնում են միջազգային սահմաններ և կողմերը ճանաչում են միմյանց ինքնիշխանությունը, սահմանների անկախտելիությունը և քաղաքական անկախությունը։ Մեկ այլ կետով կողմերը պարտավորվում են միմյանց չներկայացնել տարածքային պահանջներ և հետագայում էլ չեն կարող լինել նման պահանջներ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի վերջին նախապայմաններին, ապա Հայաստանի վարչապետը վերահաստատեց, պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի հետ միաժամանակ ստորագրել նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու առաջարկը։ Այդ առաջարկը ընդունելի է համարվում Հայաստանի համար և որևէ վատ բան չի տեսնում, որը ստորագրման սեղանին դրվի միանգամից 2 փաստաթուղթ սահմանադրության փոփոխության առումով էլ նշեց։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ խաղաղության պայմանագիրը չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը, մենք ունենանք շատ առանձնահատուկ իրավիճակ, որում պետք է որոշում կայացնենք։ Ազնիվ ասեմ, ես այդ դեպքում կնախաձեռնեմ սահմանադրական փոփոխություններ։ Քանի որ այս խաղաղության գործընթացը և խաղաղության պայմանագիրը չէ պետք է բաց թողնվեն, կփորձենք և կհամոզենք մեր հասարակությանը, որ այդ փոփոխությունն արվի տևական և երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու համար, ասաց Փաշինյանը։ Այսպիսի զարգացումը, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը քիչ հավանական է համարում, քանի որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման կանոնակարգը քննելիս սահմանադրական դատարանը հակասություններ չէր տեսել երկրի մայր օրենքի հետ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Փաստուդեի փոխանցումը Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը CNN-ին տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ Իրանը ոչ մի պարագայում չի հրաժարվի ուրանի հարստացումից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայել Բաղային CNN-ին տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ Իրանը ոչ մի դեպքում չի հրաժարվի ուրանի հարստացումից։ Ըստ Փաստուդեի, Բաղային հավելել է, եթե նպատակը Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթի երաշխավորումն է, ապա դա կարելի է իրագործել, բայց եթե նպատակը Իրանի խաղաղ միջուկային էներգիայի ոլորտում իր օրինական իրավունքներից զրկելն է, ապա դա լուրջ մարտահրավերներ կառաջացնի։ Իսրայելի բանակի հետևակային ստորաբաժանումը ակնհայտորեն խախտելով Լիբանանի ազգային ինքնիշխանությունը հատել է այս երկրի հարավային սահմանները և առաջխաղացել սահմանային Մեյս ալ-Ջաբալ քաղաքի արևելյան հատվածում։ Իսրայելական ռազմական բուլդոզերներն էլ տեղակայվել են Սիաջալ թաղանի շրջանի մոտ և պատրաստ են մտնել այդ տարածք։ Բրիտանիայի ավելի քան 800 իրավաբաններ, համալսարանական պրոֆեսորներ և թոշակառու դատավորներ նամակ են հղել վարչապետ Քեր Սթարմերին, կոչ անելով միջոցներ ձեռնարկել Գազայում Իսրայելի կողմից իրականացվող հանցագործությունների դեմ։ Այս խումբը կոչ արել Սթարմերին միջազգային իրավունքի պարտավորություններին համապատասխան պատժամիջոցներ կիրառել սիոնիստական ռեժիմի դեմ։ Շարունակելով Գազայի վրա հարձակումները, սիոնիստական ռեժիմի ռազմական ինքնաթիռները ռմբակոծել են Խան Յունիս քաղաքի, Ալ-Կարա և արևելյան Գազայի Ալ-Շոջայի շրջանները։ Իսրայելի կողմից Գազայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Ալ-Քարամա շրջանի վրա իրականացված հարձակումների ժամանակ մի շարք պաղեստինցիներ վիրավորվել են։ Լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ 24 ժամվա ընթացքում Գազայի տարբեր շրջաններում նահատակվել է 90 պաղեստինցի քաղաքացի։ Պերուն պաշտոնապես քրեական հետաքննություն է սկսել մի իսրայելցի զինվորի դեմ։ Գազայի հատվածում ռազմական հանցագործություններ, մարդկության դեմ հանցագործություն և ցեղասպանություն կատարելու մեղադրանքով։ Հինդ Ռաջաբ հիմնադրամը, որը հետամուտ է եղել այս բողոքին, այս քայլը որակել է որպես պատմական քայլ միջազգային արդարադատության ուղղությամբ։ Հարավային Աֆրիկայի ոստիկանապետը Բացահայտելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի սոտերը Հարավային Աֆրիկայում սպիտակամորթ ֆերմերների սպանության մասին, հրապարակել է Հարավային Աֆրիկայում սպանությունների և հանցագործությունների վիճակագրությունը ասելով. Այս տարվա առաջին եռամսյակում Հարավային Աֆրիկայում ընդհանուր առմամբ տեղի ունեցել հողատարածքի հետ կապված 6 սպանություն, որոնցից 5-ը սևամորթներն են եղել։ Սովորաբար մենք չենք հիշատակում ռասան սպանությունների և հանցագործությունների վիճակագրությունը ներկայացնելիս, բայց Միացյալ Նահանգներում տեսածի պատճառով անհրաժեշտ է նշել մաշկի գույնը, գյուղատնտեսական հողերի հետ կապված սպանությունների վիճակագրությունը ներկայացնելիս, ասել է Սինզո Էման։
Չնայած Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև 2025 թվականի մարտին կնքված խաղաղության համաձայնագրի տեքստին վերջնական մշակմանը Բաքվի կառավարության մինչ օրս հրաժարվել է պաշտոնապես ստորագրել համաձայնագիրը։ Ամերիկյան Foreign Affairs պարբերականն իր վերլուծական հոդվածում պայմանագիրն ստորագրելու հարցում Բաքվի ձգձգումը գնահատել է որպես Երևանից ավելի շատ զիջումներ ստանալու փորձ և զգուշացրել է այս ձգձգման հետևանքների մասին։ Թանգեգին բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում այսօրվա մարնակատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Այս օրերին, երբ աշխարհի քաղաքական իրադարձությունները պահանջում են ազնվություն և միասնություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին տարածելով կեղծ տեղեկություններ, ռասայական հարցեր է ներքաշել իր քաղաքական մրցակցության ասպարեզ։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում սպիտակամորթների ցեղասպանության մասին Թրամփի պնդումն արժանացել է այդ երկրի իշխանությունների լուրջ արձագանքին։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ոստիկանության պետ Սինզո Էմկանոն, ներկայացնելով պաշտոնական վիճակագրություն, հայտարարեց, որ տարվա առաջին եռամսյակում գրանցվել է հողերի հետ կապված ընդամենը 6 սպանություն, որոնցից 5-ը սևամորթներ են եղել։ Այս վիճակագրությունը հստակորեն հերքում է Թրամփի պնդումը։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Թրամփը ներկայացրել լուսանկարներ, որոնք Reuters-ը արագորեն կեղծ համարեց և դրանք վերագրեց Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությանը։ Իրականում կեղծ և աղավաղված տեղեկություն օգտագործելով Թրամփը ձգտում է ստեղծել այնպիսի դիսկուրս, որը նախատեսված է իր քաղաքական շահերը պաշտպանելու և ծայրահեղ աջ շարժումների աջակցությունը գրավելու համար, այլ ոչ թե արդարություն հաստատելու։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում հողային հարցը երկրի խոր արմատներ ունեցող և պատմական խնդիրներից մեկն է։ Ապարտեիդի ավարտից հետո ջանքեր գործադրվեցին գյուղատնտեսական հողերի արդար վերաբաշխման համար, նպատակ ունենալով հատուցել անցյալում սպիտակամորթ փոքրամասնության կողմից հողերի անարդարացի բռնագրավման հետևանքով պատճառված վնասը։ Սակայն աջակողմյան շարժումները այս բարեփոխումները աղավաղում են դրանք ներկայացնելով որպես սպառնալիք սպիտակամորթների դեմ, և Թրամփը օգտվում է հենց այս դիսկուրսից։ Քաղաքական տեսանկյունից Թրամփը ձգտում է սպիտակամորթների շրջանում անապահովության զգացում սերմանելով ամրապնդել իր ընտրողների բազան ռասիստների և սպիտակամորթ ազգայնականների շրջանում։ Այս քաղաքական մարտավարությունը ոչ միայն Միացյալ Նահանգների ներսում, այլև միջազգային մակարդակով սպիտակամորթների գերակայության հայեցակարգի վերարտադրման նախագծի մի մասն է, որը կարելի է հասկանալ նաև Ամերիկան դարձել է կրկին մեծ կարգախոսի միջոցով։ Առավել դրան, Թրամփի կեղծ պնդումը կարելի է դիտել նաև Հարավաֆրիկյան Հանրապետության վրա քաղաքական ճնշման համատեքստում։ Այս երկիրը այն սակավաթիվ պետություններից է, որը Իսրայելի ռեժիմի դեմ պաշտոնական հայց է ներկայացրել միջազգային դատարան Գազայում կատարված ցեղասպանության համար։ Թվում է, թե Հարավաֆրիկյան Հանրապետության դեմ նման քարոզչական արշավներ սկսելով, Միացյալ Նահանգները և Իսրայելամետ շարժումները փորձում են թուլացնել այդ երկրի դիրքերը միջազգային ասպարեզում և մեկուսացնել նրան։ Սոցիալական եւ մշակութային տեսանկյունից նման կեղծ նարատիվների տարածումը շատ վտանգավոր է։ Այդ դիսկուրսները ենթահող են ստեղծում տարբեր հասարակություններում ռասայական պարակտման, հանրային անվստահության եւ քաղաքական բախումների աճի համար։ Սպիտակամորթների ցեղասպանության պնդումը ոչ միայն անհամատեղելի է վիճակագրական եւ դաշտային իրողությունների հետ, այլեւ ակնհայտ անարգալից վերաբերմունք է ապարտեիդի դարաշրջանում հարավաֆրիկյան հանրապետության սևամորթների տառապալի պատմության նկատմամբ։ Արդյունքում կարելի ասել, որ Թրամփի պնդումը ավելի մեծ նախագծի մի մասն է, որն ուղղված է ոչ թե մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, այլ ռասայական նախապաշարմունքների ու վախերի շահագործումին անձնական և քաղաքական շահույթի համար։ Հանգակեն բարեկամներ, այսպես ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդում, որի թեման է սիոնիստների ռասայական վերաբերմունքը Իսրայելը քանդում է ներսից։ Լսենք միասին։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքէջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք, ինչպես է սիոնիստ հրյանների ռասիզմը ներսից ոչնչացնում Իսրայելը խորագրով հատուկ պոդքասթը։ Իսրայելում սիոնիզմը բաժանված է երկու քաղաքական իրականության հակադիր տեսակետներով։ Middle East I, լրատվական և վերլուծական կայքի վերլուծաբան Աբեդ Աբու Շահադան մի հոդվածում անդրադարձել է սիոնիստական հասարակության և իշխող մարմնի ներսում օբյեկտիվ և լուրջ պարակտման և խզման գործընթացին։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղումանելով Մաշրեխ գործակալությանը, նա ներգրավում է Իսրայելի ռեժիմում հզոր ծայրահեղ աջխմբակցության ի հայտ գալն ու համախմբումը, իսկ հարուստ միջին դասի և տեխնոկրատների փախուստը հիմնականում Տել Ավիվից պատերազմ հրահրող գաղափարների գերիշխանության պատճառով ներկայացնում է որպես ռեժիմի գոյության ամենամեծ սպառնալիք։ Միջին խավը, որի բողոքի և քննադատության ձայնը լսվում է Դեն Հալուցի, Մոշե Յալոնի և Դեն Մերիդորի նման գործիչների կողմից։ Աբու Շահադան ընդգծում է, որ նման գործիչների քննադատությունները Նետանյահուի և նրա ծայրահեղական դաշնակիցների դեմ ապարդյուն են, քանի որ նրանք դեռևս չեն ճանաչել պաղեստինցիների խորը տառապանքը և պարզապես սկում են այն Իսրայելը, որում նրանք ապրել են երջանիկ և առանց ներկայիս պատերազմի և խորը անվտանգության սպառնալիքների մասին լուրերի։ Իսրայելի վարչապետին քննադատողներին մտահոգում է այն հանգամանքը, որ աչակողմյանները ավելի մեծ վերահսկողություն ունենալով կառավարության վրա, Իսրայելի միջին խավը կձգտի հեռանալ։ Մինչ խորհրդարանական ընդդիմությունը մտադիր է վերջնել Նետանյահոյի առաջատարությանը և հրաժարվում է ընդունել լիակատար հաղթանակի պատրանքը, Իրանի վրա հարձակումը կարող է քաոս ստեղծել ամբողջ տարածաշրջանում։ Միաժամանակ Իսրայելի ռազմական գործողությունները Սիրիայում խորացնում են ռազմավարական խառնաշփոթը և ռեժիմի մղում են մեկ այլ ճահճի մեջ։ Այս ագրեսիվ գործողությունները բացահայտում են Իսրայելի ռազմական հզորության սահմանափակումները, մինչդեռ ներսում երում է ավելի խորը հակամարտություն ինքնության ճգնաժամ Թել Ավիվի պետության և այսպես կոչված Հրեաստանի և Սամարայի պետության միջև։ Վերջինս օկուպացված արևմտյան ափի իսրայելական անվանումն է։ Այս ներքին պառակտումը գնալով ավելի տեսանելի է դառնում։ Ներքին հետախուզության պաշտոնյա Շին Բետը վերջերս ձերբակալվել է կառավարության նախարարին և լրագրողներին գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելու համար, ինչը անվտանգության արձանագրությունների աննախադեպ խախտում է։ Միաժամանակ Շին Բետը հետաքննում է վարչապետի գրասենյակից անվտանգության տեղեկատվության արտահոսքը և ծայրահեղական ռաբի Մեյր Կահանեի հետևորդներ, կահանիստ ակտիվիստների և նրա հետ կապված խիստ ռասիստ հրեական ուժ կուսակցության անդամների ներթափանցումը սիոնիստական կառույց։ Հետախուզական գործակալությունները պառակտված են։ Աջակողմյան ազգային անվտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրի գլխավորած ոստիկանությունը չի կարողանում զսպել հրեա գաղթականների կողմից օկուպացված արևմտյան ափին իրականացվող բռնությունները։ Ի հակադրություն դրա, Շին Բետը, որը իսրայելական ներքին հետախուզական գործակալություն է, շարունակում է համագործակցել կառավարական, բյուրոկրատիայի և Նետանյահոյի հակառակորդների հետ։ Այս տարաձայնությունները ակնհայտ են նաև իսրայելի մեդիա դաշտում։ Անդիմադիր ձայներ։ Նետանյահոյի դեմ քննադատությունը սկսվել է աջ թևի կողմից։ Նախկին դաշնակիցները, այդ թվում այնպիսի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, ինչպիսիք են Մոշե Յաալոնը, Դեն Մերիդորը և Դեն Հալուցը, որոնք բոլորը հայտնի են իրենց ռազմատենչ հայացքներով, այժմ դարձել են աջակողմյան ճամբարի անդիմության և քննադատության առաջնորդները։ Ի տարբերություն պասիվ խորհրդարանական անդիմության, նրանք հասկանում են, որ սպառնալիքը կայուն է ոչ միայն պատերազմի, այլև Նետանյահոյի կողմից նախաձեռնված ավելի լայն սոցիալական վերափոխման մեջ։ Նախկին արդարադատության նախարար Դեն Մերիդորը քաղաքականության մեջ ռասիզմի աճի վերաբերյալ լրագրողների հարցին պատասխանելով հիշեցրել է, որ Իսրայելը մի ժամանակ ռաբի Մերի Կահանեի կուսակցությանը արգելել էր մասնակցել ընտրություններին իր ռասիստական օրակարգի պատճառով, և դա կրկին կարելի է տեղի ունենալ։ Նա կոչ արեց Շին Բետին հետաքննել օկուպացված արևմտյան ափում ավանաբնակների բռնությունները և խոստովանեց, որ ժողովրդագրական իրողությունները անհնար են դարձնում Գազայի և արևմտյան ափի միացումը Իսրայելի տարածքին։ Իսրայելի ռազմոթային ուժերի նախկին հրամանատար Հալուցը նույնպես հրապարակավ դեմ է արտահայտվել Գազայի պատերազմին, զգուշացնելով, որ այն միայն կխորացնի ատելությունը և կհզորացնի թշնամիներին։ Վերջերս Հարեցին տված հարցազրույցում նա մտահոգություն հայտնեց, որ իր երեխաներն ու թոռները կարող են որոշել ընդհանրապես լքել Իսրայելը, վախենալով, որ Նետանյահոյի նախագիծը կխախտի Տել Ավիվում օկուպացիայի և լիբերալ կյանքի միջև նուրբ հավասարակշռությունը։ Թանգագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ձեզ ենք ներկայացնում, ինչպես է սիոնիստ հրյաների ռասիզմը ներսից ոչնչացնում Իսրայելը խորագրով հատուկ պոդքասթը։ Եթե Իսրայելը մեկ բանում հաջողության հասավ Գազայի պատերազմի ժամանակ, դա իսրայելցիների համար նորմալ պայմանների պահպանումն էր, միաժամանակ իրականացնելով ցեղասպանություն։ Տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներ և հազարավոր լիբանանցիներ սպանվեցին, մինչդեռ Իսրայելում կյանքը շարունակվեց անխափան։ Չնայած Հաագայում Իսրայելի դեմ ցեղասպանության մեղադրանքներին, միջազգային բողոքներին և տնտեսական պատժամիջոցներին, իսրայելական հասարակությունն ապրում է իր կյանքով առանց որևէ մտահոգության։ Մենք չգիտեինք, պնդումն այլևս գոյություն չունի։ Հազարավոր իսրայելցի զինվորներ նկարահանվել և կիսվել են պատերազմում իրենց դերերով։ Նրանք գիտեն, բոլորը գիտեն, այստեղ սարսափելի խնդիրը ոչ թե անտեղյակությունն է, այլ անտարբերությունը։ Իրական վտանգը կայանում է այն հասարակության մեջ, որը կարող է ցեղասպանություն իրականացնել, միաժամանակ պահպանելով իր առօրյա հարմարավետությունը, արդարացնելով նորածինների մահը առանց հարցեր տալու։ Հավասարակշռությունը սպառնալիքի տակ։ Նետանյահոյի նախկին դաշնակիցները այժմ հասկանում են այս սպառնալիքը, սպառնալիք այն հավասարակշռության դեմ, որը մի ժամանակ թույլ էր տալիս իսրայելցիներին վայելել բարեկեցիկ կյանքը, միաժամանակ գերիշխելով մեկ այլ ժողովրդի վրա։ Բարեկեցիկ կյանքի և վերահսկողության միջև այս հավասարակշռությունը հանրային պատրաստակամություն ստեղծեց ծառայելու բանակում առանց հարցերի։ Իսրայելցի զինվորները մարտադաշտից վերադառնում են նորմալ կյանք՝ առողջարար ջրավազաններ, սպորտային զեղչեր և շքեղ կյանքի մասին Ինստագրամում գրառումներ։ Բայց ծայրահեղ սիոնիստական աշթևը ավելին է ուզում, քան սա։ Դրա տեսլականը կրոնական պատերազմների և անսահմանափակ տարածքային ընդլայնման մեջ ներգրավված ռազմական հասարակության ստեղծումն է։ Այս խմբակցությունն անտեսում է իշխանության սահմանները, անզգուշորեն հրահրում է և խրախուսում պատերազմ հարևան արաբական երկրների հետ և ձգտում է մշակութային վերափոխման, որին շատ իսրայելցիներ պատրաստ չեն։ Միգուցե այս քննադատող դեմքերն այսօր ազատորեն խոսում են, քանի որ չեն ձգտում վերընտրվել կամ վերադառնալ զինվորական ծառայության։ Սա նրանց հնարավորություն է տալիս անկեղծորեն խոսելու այն մասին, թե ինչ դեր են իրենք նախկինում խաղացել այդ գործում։ Նրանք գիտեն, որ օգնել են Նետանյահոյին իշխանության գալ և հիմա ստիպված են ապրել այդ ժառանգության հետ։ Այնուամենայնիվ, նրանք նույնիսկ իրենց քննադատություններում ընկնում են ծանոթ թակարդի մեջ։ Նրանք դեռևս ուշադրության կենտրոնում չեն դնում պաղեստինցիների մարդկայնությունը։ Նրանց համար պաղեստինցիները մնում են երկրորդական պատմություն, քանի դեռ պաղեստինցիների ազատության և հավասարության իրավունքը չի ճանաչվում որպես բարոյական կողմնացույց։ Նրանք Նետանյահոյին և նրա ծայրահեղ աջ դաշնակիցներին այլընտրանք չեն այն թեմային, որին նրանք քննադատում են։ Նրանք պարզապես սկում են այն իսրայելի համար, որին մի ժամանակ ճանաչում էին։ Թանգակին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք երևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարից, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ուղիղ եթերում։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Լիլի Տերյան։
Արվեստը այն եզակի միջոցն է, որով աշխարհի մարդիկ շփվում են միմյանց հետ։ Արվեստը այն մաքշամաքուր աղբյուրն է, որ հագեցնում, թարմացնում ու նոր շունչ է տալիս մարդկային ոգուն։ Արվեստը Աստծո պարգևն է, քանի որ Աստծո արարչագործությունն էլ արվեստի բացառիկ ստեղծագործություն է, որից օրինակներ վերցնելով շատ արվեստագետներ կյանք են տվել իրենց ստեղծագործություններին։ Բարև ձեզ, հարգելի ուսանողներ։ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ արվեստագետ, Իրանի արձանագործության մայր Լիլիթ Տերյանին։
Քանդակագործ Լիլիթ Տերյանը ծնվել է 1931 թվականին Թեհրանում արվեստասերների ընտանիքում։ Մայրը ցանկանում էր, որ իր դուստրը իրականացներ իր երազանքները։ Դեռ մանկուց նրա համար հրավիրում են մասնավոր ուսուցիչներ նրան արվեստին ծանոթացնելու նպատակով։ Միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո համալսարանի մուտքի քննություններում չհաջողվելը արի թե ստեղծում նկարչություն սովորելու համար։ Նրան հաջորդող տարին, չնայած հաջողում են ընդունվել համալսարանի կերպարվեստի գեղանկարչության բաժին, սակայն ստեղծված նոր հնարավորությունը ձերքից չտալով մեկնում է Ֆրանսիա, Փարիզի Բոզար գեղարվեստի բարձրագույն դպրոցում սովորելու։ Մուտքի քննություններին պատրաստվելիս Լիլիթ Տերյանը ծանոթանում է արձանագործությանը և հրապուրվում է այդ արվեստով։ Նա ասել է, ծավալը թույլ է տալիս ստեղծագործությանը նայել տարբեր անկյուններից, դա ինձ համար անչափ գրավիչ է։ Լիլիթ Տերյանը թողնում է նկարչությունը և մասնակցում է արձանագործության բաժնի քննություններին։ Աշակերտել է անվանի վարպետներին, ինչպես Մարսել Ժիմանին, ով նրան խորհուրդ է տվել իր ստեղծագործություններում օրինակ վերցնել բնությունից։
1956 թվականին ավարտելով կրթությունը, նա հարուստ փորձով վերադառնում է Իրան։ 1960 թվականին Փարիզի Բոզար գեղարվեստի բարձրագույն դպրոցի դիպլոմը Իրանում գնահատվում էր որպես դոկտորական վկայական։ Տերյանը և Ջալալ Համիդին Թեհրանի գեղարվեստի դպրոցում հիմնադրում են արձանագործության բաժինը, որտեղ ինքը Լիլիթ Տերյանը 20 տարի շարունակ դասախոսել ու իր հարուստ գիտելիքներն ու փորձն է փոխանցել հարյուրավոր ուսանողների, որոնցից մի քանիսը Իրանի անվանի արձանագործներից են։
Լիլիթ Տերյանի առաջարկով քանդակագործության բաժինը համալրվում է նորամուծություններով, պտտվող պատվանդանով ուսանողին հնարավորություն էր տալիս բոլոր կողմերից դիտել իր ստեղծագործությունը։ Իր ուսուցման գործընթացում Լիլիթ Տերյանը հիմնվում էր գործնական պարապմունքների վրա, որպեսզի ուսանողների մոտ արմատավորվեն աշխատասիրությունն ու ինքնուրույնությունը, և որպեսզի նրանք անպայման տիրապետեն մարդկային մարմնի անատոմիային և մշտապես գծագրեն ու հմտանան դասականի մեջ։ Այս բաժինը գերազանց սովորելով նոր միայն կարող էին ուսանողները հեռանալ դասական ձևերից ու ստեղծագործել ազատ ոճով։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հ1974 թվականին Լիլիթ Տերյանը մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ այդ ասպարեզում օգտագործվող տեխնիկական նոր մեթոդները ուսումնասիրելու համար։ Այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում Լիլիթ Տերյանը Քանդակագործության բաժնում հիմնադրում է բրոնզի ձուլման արհեստանոցը։ Տերյանի հայտնի աշխատանքներից են Եփրեմ Խանի Կիսանդրին, որ տեղադրված է Սուրբ Մարիամ Աստվածածին Եկեղեցու Բաքուն, և Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի Կիսանդրին, սրբոց թարգմանչած Եկեղեցու Բաքուն։ Լիլիթ Տերյանը մասնակցել է Թեհրանում կանանց նվիրված միջազգային ցուցահանդեսին իր 3 աշխատանքներով։ Չնայած որ Տերյանը հեղինակն է բազում աշխատանքների, սակայն իր կյանքում երբեք չի զբաղվել դրանց ցուցադրությամբ։
Լիլիթ Տերյանը անդամակցել է Մշակույթի և Արվեստի նախարարության հանձնախմբերի աշխատանքներին։ 1980 թվականին երկրում տիրող պայմանների բերումով դադարել է դասախոսություններ կարդալ համալսարանում։ Համալսարանում չդասավանդելու տարիներին Լիլիթ Տերյանը անխոնջ ու համառ սիրով ու համբերությամբ ստեղծագործում էր իր սեփական արվեստանոցում, արարելով հարյուրավոր մեծ ու փոքր արձաններ։ Նրա աշխատանքներում ի հայտ են գալիս ոճական բազմաթիվ նորություններ, որոնք քանդակները դարձնում են ավելի խոսում ու աստեցիկ։ Նրա ստեղծագործություններում օգտագործվող նյութերը անընդհատ փոփոխվում են։ Նա օգտագործել է կավ, սպունկ, պարան, մետաղական լարեր և կավիճ։ Դրանք նորանոր դրսևորումների հնարավորություն են տվել արվեստագետին անկենթան քանդակներին շունչ ու ոգի տալու համար։ Նա շարունակում է նկարել, բաթիկ ոճով կերտում է բազմաթիվ կտավներ, որոնց մի մասը ցուցադրվում են հավցսամար ցուցասրահում։
Լիլիթ Տերյանը կյանքի դժվարությունները դիմագրավում է աշխատանքով ու ժպիտով։ Նա ասել է.
«Տանը նկարում էի, միշտ էլ սիրել եմ նկարել։ Պատերազմի տարիներին կորցրեցի մորս. Բարեբախտաբար մեր այս պարտեզն ու ծաղիկները կային, և աշակերտներս ու ընկերներս այցելում էին ինձ»։
Եվ այսպես մի ամբողջ կյանք սիրով, համբերությամբ ու հավատով նվիրվեց արվեստին ու այդ ոլորտում դաստիարակեց բազում աշակերտների։ Լիլիթ Տերյանը սիրվեց իր ուսանողների կողմից և իր լուրջ ավանդը բերեց Իրանում արձանագործության արվեստը ճանաչեցնելու, զարգացնելու և ուսուցանելու գործում։ Թեև ինքը շատ չէր սիրում մասնակցել հարցազրույցների ու տարբեր ցուցահանդեսների, սակայն նրա գործերը չեն վրիպել շատերի հայացքներից։ Այդ գործերը սիրվեցին ու արժևորվեցին։ Ժամանակին Լիլիթ Տերյանին անվանեցին Իրանի արձանագործության մայրը։
2007 թվականի մարտ ամսին Իմամ Ալի անվան թանգարանում տեղի ունեցավ Լիլիթ Տերյանի մեծարման երեկոն և ցուցահանդեսի բացումը։ Այն կազմակերպվել էր նույն թանգարանի, Թեհրանի քաղաքապետարանի և Թեհրանի քանդակի միջազգային սիմպոզիոմի համատեղ ջանքերով։ Այդ առիթով տպագրվեց թանդիս հանդեսի Լիլիթ Տերյանի նվիրված համարը։ Լույս տեսավ նաև Լիլիթ Տերյանի աշխատանքների ալբոմը, որտեղ 2 հոդվածներով անդրադարձ է կատարվել նրա դասախոսական ու ստեղծագործական բեղուն գործունեությանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսության ուժեղ կանայք հաղորդմանը տված զրույցում բանասիրական գիտությունների թեկնածու Նունիկ Դարբինյանը Լիլիթ Տերյանի կյանքի և գործունեության մասին այսպես է ասել.
Լիլիթ Տերյանը ծնվեց Իրանում և ապա սկսեց հաճախել Գեղարվեստի ակադեմիան, Գեղարվեստի դպրոցը և ապա Թեհրանի համալսարանի արվեստի բաժինը։ Լիլիթ Տերյանը ևս ուղևորվեց Փարիզ և Լեկոլ դե Բոզար, դա շատ հայտնի արվեստի դպրոցն է, գտնվում է Փարիզում, այդ կարելի ասել արվեստի դպրոցից անցել են բազմաթիվ հայտնի նկարիչներ, արձանագործներ, Օժեն դե Լակրուա, Ռենուար և Ժերիկո, այդ բոլորը ուսանել են այդ արվեստի դպրոցում, Փարիսում, եւ նույն դպրոցը ընդունվեց Լիլիթ Տերյանը, հետաքրքիր է նշել, որ Ռոդենը, հայտնի արձանագործը, 3 անգամ հայտ էր ներկայացրել այդ նույն դպրոցը ընդունվելու համար, բայց նրան չընդունեցին այդ դպրոցը։ Թեհրանի համալսարանի արվեստների բաժնում սկսեց դասավանդել։ Նա որոշեց նաև Թեհրանի համալսարանին կից, արվեստի դպրոցին կից, հիմնել նաև Ձուլման ցեխը, ինչպես որ ասում են, գործարանը։ Եվ այսպիսով ուսանողները կարողանում էին հենց անմիջապես իրենց միտքը, ամեն ինչը հանձնել, ասենք թե թղթին, և անմիջապես դրանք իրականացնել։ Իրոք իր ուրույն տեղն է գրավել, մեծարվել է Իրանի պետության կողմից, անգամներ բարձրագույն շքանշանների արժանացել այդ ոլորտում և ունեցել է բարձրագույն վարպետի աստիճանը, որը շատ հազվագյուտ է տրվում, եղել է մշակույթի ժառանգության, արձանների պահպանման, հուշատախտակների, ասենք թե տեղադրման հանձնախմբի անդամ, բիենալեի, Իրանի բիենալեի ժյուրիի անդամ է եղել անգամներ, և այսպիսով մեծ ներդրում է ունեցել իրանական արձանագործության մեջ։
Լիլիթ Տերյանը իր մահկանացուն կնքեց 2019 թվականի մարտի 7-ին։ Տերյանի մահվանից հետո մի խումբ արվեստագետների ու նրա աշակերտների մասնակցությամբ տեղի է ունենում նրա հիշատակի մեծարման երեկոն, որին լայնորեն անդրադարձել է Իսնա լրատվական գործակալությունը իրանական 1397 թվականի Էսֆանդ ամսի 25-ին տպագրված հոդվածում։ Հուշերեկոյի ընթացքում Լիլիթ Տերյանի արվեստի ու անհատական առանձնահատկությունների մասին արտահայտվել են Իրանի անվանի արվեստագետներ ու Տերյանի աշակերտները, այդ թվում իրանահայ դիրիժոր և կոմպոզիտոր մայեստրո Լորիս Ճկնավորյանը, Տերյանի աշակերտներ Մուհամմեդ Ռեզա Ասլանին և Աբաս Մաշհադիզադեն, Իրանի տուն կենտրոնի գործադիր տնորեն Մուհամմեդ Ռաջաբի Մեմարը, նրա աշակերտուհի Սուդաբե Ֆազայելին և Թանդիս պարբերականի տնորեն Հասան Համեդին և ուրիշներ։
Երեկոյին իր խոսքերի ընթացքում մայեստրո Լորիս Ճկնավորյանն ասել է.
Շատ տխուր եմ, որ կորցրինք այս մեծ վարպետին։ Իրանահայերը շատ մեծ ծառայություններ են մատուցել այս երկրին։ Լիլիթ Տերյանը շատ լուրջ էր, հայ արվեստագետները հաջողության են հասնում, քանի որ հաջողախոսություններ չգիտեն, բոլորը գալիս ու գնում են, բայց արվեստագետները մնում են։ Այս հուշերեկոյին բարեկամներ Լիլիթ Տերյանի աշակերտուհի Սուդաբե Ֆազայելին այսպես է արտահայտվել իր ուսուցչու մասին.
Այստեղ ես այլ բան չեմ ասելու, բացի Լիլիթի արվեստի մասին հիշողությունից։ Լիլիթ Տերյանը առանձնահատուկ ու լուրջ մարդ էր։ Ես նրա աշակերտն եմ 1966 թվականից։ Ամեն անգամ, երբ վերադառնում էի Իրան, նա միակ դասախոսն էր, ում այցելում էի։ Ամեն անգամ, երբ տեսնում էր ինձ, նա հիշում էր ինձ, թեև ես կարճ ժամանակ էի նրա աշակերտը եղել։ Նա բացառիկ հիշողություն ուներ, գիտեր իր աշակերտներից յուրաքանչյուրի անունը, և դա նրա բարության նշանն էր։
Նա գնաց ու հավերժացավ իր աշակերտների ու ընկերների հիշողության մեջ։ Հիշատակն արդարոց ոշնության բեղիցի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hykaiki/set-top-box-ի բջջային հավելվածի iransat-bat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
بسم الله الرحمن الرحیم
اودیو تهران
گلاس اسلامسکه ریپوبلیکه ایران
زا یوجنو سلووینسکو گوورنو پودروچیه
Poslušajmo učenje sure El Adiyat učača Kerima Mensurija.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم